Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu isaarraa garaatiif dhiyoo kana naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa dhaqeetiin waan hedduu irratti bulchootaa fi jiraattotaan wal dubbatan. Naannoo Oromiyaa keessa warri baqate imaltuu kanaan maal jedha jalanne qophee.
Aanaalee daangaa Oromiyaa bulchisa naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumamee fi badiinni dhaqqabsiise xumuratti gochuuf itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makkonnin pirezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf aangoota federaalaaf ka bulchiisa naannoo kabiroo wajjin ture Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan gara Jijjigaatti kan imalan. Muummichi ministeera Abiy aangootaa fi bakka bu'oota qaamolee bulchiisa naannoo Somaalee wajjin marii gaggeessanii jiran rakkoo kana xumura akka argatu gochuuf keessumaa kanneen qe'oo fi irraa buqqaan gamlameenii iddoo duriitti deebisanii dhaabuuf akka hojjetan waadaa seenan. Gosoonni lameen akka wal jaallatan seenaan ni dubbata ka jedhan Dr. Abiy Ahmed jaalala keenya sanaan haaressuudhaan rakkoolee nu mudatanii turan sana furree fuula duratti akka tarkaanfannu gama koon amantii guddaan qabaa jedhan. Hunda caalaa namoonni gamlameen jireenya isaanii irraa buqaan hunda keenyaaf madaa waan gaddisiisaa gocha lammaffaa dhaga'uu hin barbaanne ta'uu amanuu qabnaa ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan itti fufanis.
Baallan aacan hullu tarabaarban wal nabarubbat indimallasu kezbaachoo gaa inditaarraqu yetinaantinnaawun taarik bafiqirinnaa baadaaddis dil.
Humna qabnu maraan sochoonee lafa duraan turanitti akka deebi'an ummata isaanii waliin akka raaraban seenaa kaleessaa jaalalaaf injifannoo haaraadhaan akka jijjiiran mootummaan federaalaa bulchiisa naannoo lameenii waliin ta'uudhaan waan barbaachisu mara akka godhu ibsuun fedha.
Gidduun dhaabachaa fi hammaachaa baatileef kan itti fufee walitti bu'iinsi daangaa kun uummanni miliyoona tokko caalu akka jireenya ofii irraa buqqa'u dirqisiisee hedduunis ajjeefamaniiru. Yeroo hammana dheeratu keessatti muummichi ministeera biyyaa gamasitti malee daawwate Dr. Abiy Ahmed kaduraati. Dhaggeeffattoota keenya hammaarressaa keessa qubatanii kanneen jiran keessaa maal keessa akka jiranii fi waan aangoonni jedhanin kanarratti ilaalcha isaan qaban gaafadheen jira. Baatii 8ffaa qabanne mooraa kana keessatti jedhu dubartiin tokko.
Rakkoon baay'ee jira. Ka jiru gadi ka deemu jira. Kanaafu rakkinni keenya waa karabbi wajjin dhiisu waa kakka isaa baanu ta'uu rakkina cimaarri jira. Amma bichi jirru kanaas biddeemee qaamni guddaa ga'ee jira. Rakkina cimaarri jira. Ilmaanii ala jira. Dirreerra jira. Bakka akka waan kana darbamee takkama fakkaatti.
Eegaddoo sana qubattani ammam ta'e?
Amma guyyaa 8ffaa guyyaa 10ffaa fudhanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa iddoo keessan duriitti akka deebisan ta'aa jedhan.
Hin deebine diini nafa kanyaa kan muramii fannisanii qoree irraa dhumbisu jira bakka kam garaan nu gaddeebi'ee deebina. Hin gargaaru.
Maaliif?
Hin gargaaru namni deebi'u namnummaa nafsaasaa deebi'u barbaaduu hin jiru. Gacha keessa namnummaa nuyi fadhii lubbuun dhufnee asirrallee lubbuun dhufnee abbuu dhufnee lubbuu keenya keessa seenee namnummaan deebi'u yaada barbaadu illee hin jiru mataa keessa illee hin qabu hin taata. Hin gargaaru eegana amma gurra fee ka'uu manaama mana biraa dhume sanitti lafaa ka'aa mataa kee jiran fal jidduun itti deddeemeetti. Oromiyaa kasaniin qabee jiraachu.
Namni si jala ajjeefame jira?
Namni jala ajjeefame jiru ka namni ollaa kiyyaa na jira ajjeefame ni jira.
Nama wajjin jiraatte moo?
Ka ollaa jira ammi ka maal jira ammi ka wal deemu ka nu jala. Dhaloomee achi bu'ee gara akkana ta'e gara akkana ta'e jennee jiraa fi lafaa jiraan lubbuu nama guutan qaba guddaa gidda jiraa fi jaabbaana abaluu ishee eegas yaadannaa kan duraa jiru meeqaan ta'e jaamu inni keenya kun isaa Allaa fi jarallee nu fiigee jira.
Iddoo kam turte ati magaala kam turte?
Ani waxaalallee ni ture jijjigallee ni jiraadhe jijjiga sanallee galagaas illee ni jiraadhe abittitti ammaatte jijjigaa sana.
Maatiin kee guutuun si wajjin jiru am?
Maatii tajaajila wajjin waan dhufu. Tindiitti tindiiteetee bishaanii bishaan dhugee ciisuun fada. Ani yoo waan barbaadde naan jee aannu rifaasu sanuma raanzaane deebiin fadhuun nafti namni yoo dandee qabaata akkasuma duura naa jira gaagaa deebiin fadhaan.
Maanguddoota mooraa hammaaressaa keessa jiran immoo akkas jedhu.
Nama jira lubbuun jireenya keessa jirru kun waa jiruun haala rakkisaa keessa jira rakkoo biqiltuu keessa jira nuti marsee warra saamdii hambarreessaa jirru kun. Rasanya tu cakap saya segera, kalau hidup ni segera macam ni, kalau agak tu firman ni segera tu, apa yang ada jadi agak agak tu firman ni tu berbalik na.
Rekod nanti jatuh ke sama alfa ini makan ada.
Jadi mana rasul mana itu rumah ni jadi, jadi jauh jauh macam ni nama tu, jadi orang ni dia kami ni jadi lepas ada ni tu. Ama apa itu dia tu desa tu ni jira. Apa itu tu diwartol jiru diwartol ni lakukan ni dewa takkan kami lakukan itu armata lakukan lakukan seperti itu diwartol itu ilman anda ni kawan diwartol sajajulan kami sajajulan mana sajulan ni dewanle untuk kami kumpulan mana anda untuk kami di sini jarak asal ni bersama Allah kami kerja lubu kegiatan ni tiada jalan arah kami jira asyik kami di sini kata ni bidang lembut ni jaga jiru dulu Jika semua jiran jiran nama segan tuju seluruh radani, nampi ni radio seluruh jiran, jangan sama pun nama afirkan jual seluruh radani, nampi jah, apa polis orang ni tak kuat jin, nampi korbanik jin jiran radio, jangan sedemik jin radio, nampi sedekat seluruh ni nama jiran terhada, nampi jujur seluruh ni zahirin nampi nama jiran jadi seluruh, rakina ajar dah kaya sejuru, rakina kaya sejuru, nama diol, haji mudah, ibu nama jiran radam ni. Ini juga kawan sejujurnya kami yang kehalkan ini juga orang ini namanya kehalkan ini juga ini juga kami berdaya. Jika kita tanya ini bawaan yang arta tu, ya itu mana sejujurnya kawan sejujurnya kami.
Durane sahaja yang kami buka tan.
Jadi jangan ini saya.
Sambat ada be Menteri Menteri Raharan Dr. Abi Ahmad Gara Sanati Maltu dakani bulci sana no Somalia jinduk batani Gara do dijerenya ke Sanduriti Sindevis Najat dan Atamitilal tu kan.
Ya ini. Lubu nak cipta ini tu doa saya yang cipta ini tu hibur bani. Aku tu lubu jiru ini tu doa saya yang cipta abri kerja mana cipta orang ini. Ini tu yang hibur bani. Insa dia nama ada. Insa dia nama ada. Dia tu yang sana jalannya bishan tinggi. Bishan tinggi jalannya terima nama sana jurat. Lambi kerja kerja saya dah berbani nama le. Kita kerja sila, nampi di Indonesia kerja akhirat jannah sesuatu yang jangan, azab orang yang akan cari orang lagi. Bahkan kerja orang bukan dia sendiri, akhirnya kerja berbahaya kini orang bandung. Kalau kerja orang sedang menjadi tu, yang ini kerja ni hiju, ini tu jahat akhirnya tu berjaya terus jangan, akhirnya nampi orang mesti itu jani, ya kerana kita tak boleh berlalu. Ada ni lebih mana abdiar jelasin berbah. Lepas orang mahu dah jelasin berbah na. Anggota yang menjadi sumber itu, kerajaan kerajaan Arab di negara negara ini, lebih menjadi bahan di persetujuan dengan Jepun. Asal kerajaan semasa negara ini, hakikatnya, lautan ini selain negara ini, ibu kerajaan itu berbahasa Arab. Asal kerajaan ini kerajaan berbahasa ini, ibu berbahasa itu sistem berbahasa, istilah jala, bela jala, umat dan aman sana, ini juga, jadi asal bukan hewan.
Kami juga sudah sentuh dalam video ini sekarang. Tahan orang masih kopi teh negi jadi kami negar lagi. Kau kan disadari hidup kian eh mana kedua. Kepada demi Ethiopia berkumpul toko ibu segal kami terbaik ini orang mau lakti jari jiru orang yang ranggar bukti sano Somalia tu jadi orang yang galuh fena jadani ini agak. Garis cerita ni le orang yang tiga fakta itu jalan ni, buat ini balik tiga cut jalan, bukan silang garis.